Näinä päivinä olen surullisena seurannut Ukrainan tilannetta, niin kuin tietysti moni muukin. Murheellista on nähdä, että sota on edelleen politiikan väline, mutta pitäisikö se nyt olla suuri yllätys? Ukraina on kristillinen maa. Siellä on 1000-vuotinen kristillinen perintö, niin kuin Euroopassa usein. Mutta Ukrainassa tuo perintö on mielestäni enemmän elossa kuin monessa muussa Euroopan maassa. Jos katsoo ihmisten elämän asennetta tai vaikka kirkossa käyntiä, niin näkee merkkejä elävästä kristinuskosta. Mutta Ukrainan elävä usko on kyllä ihme, koska maa on käynyt niin suuret vainot ja kärsimykset läpi 1900-luvun aikana. Itä- ja Keski-Ukraina olivat osa Neuvostoliittoa 70 vuotta. Ja 30-luvulla Ukraina joutui hyvin ankarien vainojen kohteeksi. Puhutaan Holodomirin, eli nälkäkuoleman kansanmurhasta, jossa miljoonia ukrainalaisia kuoli keinotekoisessa nälänhädässä. Ja tuolloin tietysti pyrittiin juurimaan kaikki usko, kristinusko, juutalaisuus, islam, Ukrainan ihmisten mielistä. Toisen maailmansodan jälkeen koitti hieman vapaampi aika, mutta silloinkin rajoitetusti sai vain toimia Moskovan patriarkaatin kirkko Ukrainan alueella, joka toki tarjosi suojan ja toimintamahdollisuuden monille kristityille. Länsi-Ukraina liitettiin Neuvosto-Ukrainaan vasta sodan jälkeen. Ja täytyy tietysti myös muistaa, että Ukraina on Euroopan juutalaisten keskeisiä kotipaikkoja, mutta heistä juuri ketään ei jäänyt henkiin holokaustin kansanmurhassa. Myös Krimin tataarit, jotka tänään ovat uutisotsikoissa, kokivat pakkosiirron ja ovat vain osittain päässeet palaamaan kotipaikoilleen 90-luvulla. Ukrainaa on jälleen rakennettu ankarien neuvostovuosikymmenten jälkeen 90-luvulla. Ja kirkot ovat jälleen rakentaneet maata ja kirkkojen elämää on jälleen rakennettu. Mutta yksi huolenaihe on Ukrainan kristittyjen jakaantuminen moneen eri kirkkokuntaan, joka yhtäältä se on uskonnon vapauden hyvä seuraus, mutta toisaalta se hajottaa kristittyjen todistuksen. Maan politiikka on paljon kaoottisempaa. Siellä on vallinnut varsinainen varkaiden valta, kleptokratia, niin kuin sanotaan. Ja Ukrainan suhde Venäjään on hyvin monitasoinen ja hyvin kompleksinen. Se on todellinen viharakkaussuhde, 10 potenssiin se, mitä Suomen ja Ruotsin välillä vallitsee. On yhteistä historiaa, mutta on myös haavoja ja katkeruutta. Toipuminen Neuvostoliiton ajasta on pahasti kesken Ukrainassa, joka tänään on kriisissä. Mikä on meidän asenteemme? Mitä me oikeasti olemme valmiit tekemään? Emmekö mekin ole hyväksyneet sodan politiikan keinona jossain muissa tapauksissa? Eikö meilläkin ole oma etu lähinnä itseämme? Näitä surullisia mietteitä mietin. Mutta varmaa on se, että meidän pitää rukoilla Ukrainan puolesta, Ukrainan kaikkien ihmisten puolesta, Ukrainan rauhan puolesta ja yhtenäisyyden puolesta. Ja samalla olen varma siitä, että Ukraina rukoilee. Siellä kirkot täyttyvät, siellä Jumalan puoleen kannetaan murheet ja etsitään toivoa. Ja luulen, että me tulemme huomaamaan, että monet kärsimykset läpikäyneellä Ukrainalla on myös meille opetettavaa.